E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Altul. Astăzi ediția noastră poartă titlul Credințe diferite. Îl avem ca invitat în platoul emisiunii noastre pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Emisiunea de astăzi, chiar dacă poartă acest titlu generic, nu are tema pe care am mai discutat-o de foarte multe ori, ci una care are o nuanță puțin diferită. Am întâlnit mai multe mame credincioase care cu lacrimi în ochi își exprimau durerea, dar și teama în legătură cu decizia greșită, aș putea spune, de căsătoria fiului a fiicei, pentru că alege un partener de credință diferită. Și bineînțeles că părintele gândește că ceea ce l-a educat este cel mai bine pentru el și îi dorește binele pentru viitor. Poate să nu se îngrijoreze într-o astfel de situație?
Este de înțeles această îngrijorare? Întrebarea cea mai dificilă este cum să reacționeze în situațiile exact. Acestea, dar e foarte normal să fie o îngrijorare, pentru că, așa cum ați spus, pe de o parte sunt convingerile proprii și efortul făcut pentru a-și crește copiii potrivit credinței proprii. Și pare că în chestiunea cea mai importantă, decisivă și cu consecințe veșnice, pare că e un eșec. Și apoi este îngrijorarea pentru șansele de împlinire, de fericire într-un asemenea plan de căsătorie, în care iarăși elemente centrale, definitorii ale personalității, ale concepțiilor de viață și ale practicilor de viață, nu poate să existe unitate între cei care se vor căsători. Foarte, foarte de înțeles această îngrijorare.
Noi am discutat despre această temă atunci când cei doi decid să se căsătorească și fiecare are o orientare religioasă proprie, dar acum discutăm despre relația unuia dintre copii, respectiv acela care este educat într-o credință creștină, cu părintele. De curând, o mamă spunea întreba ce pot să fac pentru fiul meu care este într-o relație cu o persoană necredincioasă, dar a amânat momentul căsătoriei. Mai pot face ceva pentru a-l ajuta să nu facă acest pas greșit?
Da.
Sunt multe
dacă am putea pentru început să ne luăm câteva minute și să vorbim despre felul în care să prevenim situații de felul acesta, pentru că atunci când
deja se ajunge,
punctul acesta în care cei doi sunt îndrăgostiți unul de altul și fac planuri de căsătorie și de obicei e destul de dificil, de obicei e prea târziu, să vedem ce se poate face pentru a preveni astfel de situații.
Tu ca părinte, crezi că ai făcut totul, dacă este să ne gândim la familiile acestea?
Nu prea mai crezi. Atunci când îți dai seama de când apare pericolul acesta, ți se pare că n-ai făcut nimica. Încep să te chestionezi pe tine, pui un mare semn de întrebare asupra ta și chiar ți se pare că tot ce ai făcut, ai făcut degeaba, de vreme ce în chestiunea aceasta centrală
rezultatul este acesta.
Da, da. Aceasta este o exagerare. Probabil că n-ai făcut anumite lucruri, Probabil că sunt lucruri pe care acum le înțelegi, dar nu le înțelegeai cu un an sau cu cinci în urmă. Experiența, maturizarea, confruntarea cu situația aceasta poate, te poate face să vezi ce n-ai văzut, să știi ce n-ai știut. Să... Da. Dar nu este întru totul. Nu este întru totul. De obicei vina părinților atunci când copiii fac acest lucru. Totuși se poate face ceva pentru a preveni astfel de situații. Vedeți că în multe alte lucruri, ca părinți sau în alte relații, anumite lucruri noi le luăm ca de la sine înțeles. Că dacă noi ca părinți nu bem, e de la sine înțeles că copiilor noștri nici nu o să le treacă prin cap vreodată să bea. Și din cauza asta nu ne luăm timp sau amânăm și iar amânăm ca să discutăm cu copiii noștri despre ce înseamnă alcoolul sau tutunul. Dacă ca părinți suntem fideli unul altuia, mama și tata, dacă am fost abstinenți până la căsătorie, din convingere, mi se pare că e normal ca și copiii noștri să fie așa și poate le spunem câteodată așa, dar, cum să spun, le trimitem niște ordine. Nu cumva, ai grijă, catastrofă, și credem că dacă le-am transmis acest lucru,
este suficient.
E suficient. Noi vorbim cu ei, dar de multe ori, chiar ăsta e un lucru care mă preocupă de un timp, de multe ori folosim prea multă energie și ocupăm prea mult din, și așa, foarte puținul timp pe care îl stăm de vorbă cu copiii noștri, încercând cu disperare să îi corectăm în câteva chestiuni care de obicei sunt totuși destul de superficiale, minore. Spală-te pe dinți. Și îi spuneam 10 ani să se spele pe dinți. Nu vreau să spun că nu e important lucrul acesta, fără îndoială că e important, dar și dacă se spală pe dinți, s-au rezolvat toate problemele? Sau și eu nu mai vorbim în timp ce mănânci sau
chestiuni mai poate... mult legate de maniere și nu de caracter,
da,
moral.
Da. Și așa, câte ceva care ne obsedează pe noi, sigur că lucrurile pe care le spunem și nu se întâmplă nimic, sigur că ajung să ne obsedeze, cum se zice, să ne calce pe nervi și tot spunem, culcă-te mai devreme, nu mai sta atâta, culcă-te de vreme, scoală-te de vreme, nu mai sta atâta la internet. Și dacă s-ar rezolva aceste lucruri, toate lucrurile sunt puse la punct. Chestiunile acestea, așa de aparent, de vizibile, adică izvorăsc mai din adânc și ar trebui să ne mai mușcăm limba când ne tot vine să le trântim aceleași mustrări la care probabil copiii au ajuns fie alergici, fie surzi. Noi le spunem, dar ei nici nu mai au așa anumită surzenie selectivă, anumite mesaje, pur și simplu nu mai ajung la ei. Și să ne luăm timp să vorbim despre lucrurile profunde din care izvorăsc toate celelalte lucruri, să vină un timp în care o să se învețe, o să înțeleagă și el că trebuie să se spele pe din spate. Băiatul cel mai neglijent într-o zi o să se împrietenească cu o fată și o să înceapă să se spele de 3 ori pe zi și până acum nu voia niciodată. Și da, o să vină, da, dar să ne luăm mai degrabă timp să discutăm cu ei lucrurile importante, acolo unde se trage macazul într-o parte sau alta în viață.
Cam de la ce vârstă trebuie să începi să discuți despre importanța căsătoriei cu o persoană care îți împărtășește convingerile religioase?
Bine, e un timp la care probabil că nu o să începem să-i ținem o lecție despre asta, dar este un timp în care putem să atragem așa discret, natural, atenția copilului. Uite, mama și cu mine am cultivat aceleași convingeri, sau, mă rog, astea-s cuvinte ca din cărți, nu? Trăim în același fel credința, ne rugăm în același fel, ținem aceeași zi sau mergem la aceeași biserică, acolo la biserică ne-am cunoscut, de exemplu. Îți dai seama ce bun e lucrul acesta Poate că tu nici nu știi, am putea să-i spunem, dar nu toate familiile sunt așa. Cunoști pe cineva în care mama vine la biserică și tata nu vine, sau tata vine și mama nu vine, sau... Cum ar fi dacă noi ne-am duce în biserici diferite și tu la 6 ani n-ai ști încotro să mergi și ce e bine? Și... Deci, încă de mici putem să... Când sunt copii mici... Putem să le deschidem ochii, repet, nu să le ținem lecții, dar să le arătăm atunci când familia e unită în ce privește credința, putem să le arătăm, că pare așa de natural, dar cât de important este că așa trebuie să fie. Și copiii în joacă se gândesc la chestiuni legate de căsătorie, în joacă în sensul chiar dacă e la vârsta la care fata zice că ea o să se căsătorească cu tata. Chiar la vârste la care copiii în joacă vorbesc și se îmbracă în mireasă, n-am auzit, eu nu știu dacă băieții se îmbracă în mire. Da. De atunci să le plantăm ideea aceasta. Apoi...
Dar dacă observă în familie faptul că, deși împreună merg la biserică, unul este mai dedicat mai angajat, vieții spirituale, mai implicat, uh-huh, iar altul mai puțin, atunci fie mama va insista foarte mult, sau cel care este credincios va insista foarte mult pe aspectul acesta, iar celălalt partener care consideră că totul vine de la sine și este destul de superficială viața spirituală, nu va pune niciodată accent pe educație, în sensul acesta.
Da, anumite diferențe de angajament sunt întotdeauna.
Și probabil copilul își spune, dacă la ei merge așa, cu puțin mai puțină spiritualitate într-un cămin,
da,
sigur, de ce ar fi
rău? La o vârstă mai mare încep să analizeze sau să sesizeze și să așa teoretizeze acum lucrurile acestea. Asta arată că e foarte important ca tata și mama să discute între ei lucrurile acestea, să-și pună serios problema ce observă copiii noștri. S-ar putea ca să nu fie în esență o diferență de angajament, ci mai degrabă o diferență de expresivitate religioasă, ca să spun așa. Unul dintre cei doi, adesea mama, verbalizează mai mult credința. Atunci când face ceva legat de credință, e mai multă căldură, mai multă pasiune când se roagă. E câteodată chiar foc sufletesc în rugăciunea ei. Bărbații sunt mai interiorizați în ce privește credința și în alte, multe alte lucruri. Sau poate că iau mai ca de la sine înțeles, mai superficial lucrurile și mama și tata ar trebui să vorbească între ei. Dacă doar mama citește din Biblie cu copilul, doar mama se roagă cu copilul, ăsta iarăși transmite un mesaj dezechilibrat pentru copil și așa cum ați sugerat, ei tind să creadă că
se poate.
Se poate și că
e bine așa.
Da, merge și așa și că nu e o problemă așa de mare. Atunci când copiii sunt ceva mai mari, aș mai spune ceva. Vedeți, foarte mulți, chiar dintre adulți, și e normal, dacă nimeni nu s-a ocupat de asta, care au o credință, nu vorbesc de cei care nu dau doi bani pe nicio credință, vorbesc de cei care iau în serios credința și care știu destul de multe lucruri despre credința lor, dar știu foarte puțin, au informații foarte superficiale despre alte credințe. Tendința adesea este de a spune, da, e ceva bun, dar nu, sunt departe, pentru că nu fac asta sau nu cred cealaltă. Sau... Și cam la atât se limitează niște stereotipuri, niște prejudecăți, că, știu eu, penticostalii sunt așa, sau adventiștii fac aia, sau nu fac aia, sau... Și foarte puțin. Și în sensul, ca urmare, nici copiilor nu le transmitem mai mult.
Ca să fie conștienți de acele diferențe care pot
să fie conștienți și de de valorile care sunt în diferitele credințe, dacă noi le-am transmis implicit, poate nu așa intenționat, implicit le-am transmis ideea că nu e mare lucru, că e ceva foarte superficial sau că e... că ăștia sunt niște exagerați, că ăștia sunt niște fanatici, auzi ce fac, să nu se ducă ei sâmbătă la școală, la serviciu, să nu mănânce aia, să nu mănânce aia, dar ce înseamnă asta? Sau, auzi, să, când se duc la biserică, fetele și femeile să-și acopere capul. Sau, în felul acesta noi creăm așa o imagine că cei care aparțin în alte credințe sunt un fel de ciudați, aproape niște oameni anormali, niște monstruozități, știi? Și apoi ei
găsesc altceva.
Da, se împrietenesc cu cineva și nu se potrivește imaginea asta de ce ciudățenie, ce om greșit format e. Și asta nu e chiar așa. Vede că persoana aceea vorbește normal, mănâncă, se recrează, râde la o glumă, poate să... Și atunci toate eventualele atenționări și avertismente pe care noi le-am transmis sunt puse...
Sunt ignorate, da.
Că nu se potrivesc. Da, spui tu așa, dar fata asta sau băiatul ăsta nu e așa cum spui tu. Uite, ne înțelegem foarte bine. E un om ok, e la locul lui, e un om modern. Nu știu de ce ai spus tu așa. Poate ar fi alții, dar asta nu este așa. Și în felul acesta, cum să zic, noi am tras cartușele în aiurea, că nu am vorbit despre lucrurile importante. Deci, pe de o parte, ca părinți ar trebui să ne informăm, pentru că copiii noștri vor intra și în lumea și asta. Și să putem să le spunem copiilor, să le transmitem o imagine realistă și credibilă a acestor oameni, chiar și despre credințe. Știu eu, față de care avem rețineri foarte, foarte serioase. Deci atunci nu trebuie să-i prezentăm pe aceștia ca fiind niște anomalii ale naturii sau niște extremiști, niște... Pentru că, repet, nu se va potrivi cu realitatea și ei vor fi fără apărare, nepregătiți.
Pe de
să
altă
ne vorbim
parte
despre
este...
valorile acelor credințe, că atunci când văd, știu, că omul ăsta ia în serios pe Dumnezeu sau se roagă sau este respectuos față de ceilalți, nu sare la gâtul cuiva ca să-l facă prozelit. Nu, să le transmitem niște informații realiste, credibile și să vorbim despre partea frumoasă a acestor credințe, în așa fel încât să nu se mire, să zică, ia uite, eu nu credeam că un cutare sau cutare poate să fie așa sau poate să fie așa. Și apoi să le atragem atenția și asupra diferențelor serioase care sunt, nu doar asupra lucrurilor superficiale. Poftim!
Reamintesc numărul de telefon 021-269-0808, nu pentru că l-aș fi menționat astăzi, ci pentru că îl menționăm adesea la emisiunea noastră. Aveți posibilitatea să interveniți. Vorbim despre situația în care copilul nostru decide să se căsătorească cu o persoană de sex opus dintr-o altă credință creștină. Ce părere aveți? Cum reacționați în astfel de situații? Sau poate că ați experimentat o astfel de situație. 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră. Noi continuăm dialogul în platou cu pastorul Adrian Bocăneanu. Ți-ai educat copilul într-un spirit creștin și, așa cum spuneați, există momente în care te întreb dacă ai făcut-o suficient, dar poate că tu știi că tot ce a ținut de tine ai făcut. Și în momentul în care vezi că, deși știe anumite lucruri, nu le aplică, ești tentat să insiști mai mult și să îi reamintești acele valori. Care este reacția copilului și care poate fi rezultatul sau succesul atunci când tot revii la acele lucruri pe care el le știe?
Da, de regulă atunci când insistăm, așa cum ați spus, asupra sășirii și trăirii preceptelor credinței proprii în contextul respingerii unei prietenii sau unei relații de iubire cu o persoană de altă credință, atunci când din cauza asta, nu, când în contextul acesta insiști, copilul va interpreta tânărul. Va interpreta că din cauza asta insiști și va fi perceput ca un ca o agresiune, ca un efort voalat, deghizat de a-l îndepărta de persoana aceea. Din cauza asta ar trebui și lucrul ăsta făcut mai devreme. E ușor de spus, nu e ușor de făcut, dar
uneori apar și amenințările. Nu vei mai fi considerat copilul nostru. Nu vom veni la nuntă. Nu vei primi nimic din ceea ce deja ți era destinat cumva sau ne gândeam să-ți oferim.
Da. Da, este un capitol dificil. Așa ar fi ușor să zicem. Da, așa ceva n-ar trebui spus niciodată. E ușor de spus. Cu toate acestea, nu cred că ar fi cu totul greșit ca părinții să arate că ei pot să transmită copilului nu doar ce sunt datori ca părinți, ci și anumite privilegii. Și că aceste privilegii pot să fie condiționate într-o anumită măsură, nu? Să zicem, în același fel în care îi spune unui copil, uite, îți creăm ca părinți, îți creăm condițiile, facem eforturi pentru asta, ca să înveți bine și să mergi pe drumul acesta și dacă consideri și noi vedem la tine că ai disponibilitate intelectuală și atunci noi te ajutăm și nu trebuie să te îngrijorezi cu privire la nevoile tale, adică te susținem financiar ca să faci o facultate bună la care ești îndreptățit datorită capacităților și muncii depuse până acum. Dar am putea să-i spunem, dacă ești neglijent, dacă irosești timpul și te ții de tot felul de alte lucruri și nu ești la facultate, va trebui să-ți asumi niște răspunderi. Va trebui să-ți cauți un serviciu, va trebui să lucrezi, să-ți suporți cheltuielile. Dacă mai târziu te vei gândi să faci o facultate și noi vom mai fi în stare, te vom susține atunci. Dar, deci suntem datori să facem anumite lucruri pentru copii ca părinți, dar anumite lucruri reflectă o recompensă pentru o anumită conduită a lor. Nu este interzis să spunem aceste lucruri, facem aceste lucruri pentru tine în condițiile în care și tu faci anumite lucruri care corespund educației pe care ți-am dat-o și așa mai departe. Relația nu mai este într-un singur sens. Unui copil mic nu poți să-i spui așa ceva. Nu poți să-i spui dacă mai plângi la noapte unui copil dacă mai plângi la noapte, dacă te mai trezești la noapte și nu te deranjezi, mâine nu-ți dăm să mănânci. E absurd, este ceva criminal să faci așa ceva. Dar unui adolescent trebuie să-i pui anumite condiții.
Mi-amintesc de o intervenție de săptămâna trecută în care mama povestea despre copiii care vor să meargă în vacanță și care muncesc câteva ore pe zi în perioada vacanței, astfel încât să-și câștige bănuții necesari pentru vacanță.
Sigur.
Dar totuși,
În ce privește credința
și principiile de viață, poți să le impui?
Nu trebuie să fim mai puțin clari și serioși, dar trebuie să fim mai atenți. Pentru că, în esență, credința religioasă trebuie să fie ceva ce adoptăm și practicăm nu de dragul recompenselor sau privilegiilor și nici de frica unor represalii. Chestiunea credinței în Dumnezeu, ascultării de Dumnezeu în acele lucruri care înseamnă numai ascultarea de Dumnezeu. Nu, și a merge la muncă are o dimensiune religioasă, dar nu e eminament sau nu e în exclusivitate o chestiune religioasă. și celui care nu merge la muncă, și Biblia îi spune cine nu muncește să nu mănânce. Dar chestiunea religioasă ar trebui păstrată mai protejată de eventuale represalii sau să fie stimulată prin recompense, în așa fel încât omul să înțeleagă că aceste lucruri trebuie hotărâte așa, autonom față de Dumnezeu. Și omul, adică tânărul, să ia niște decizii libere, sincere, fără speranțe în ceva și fără teamă de ceva. Totuși, deci în sensul acesta a spune cuiva care e în perspectivă să se căsătorească cu o persoană de altă credință, îi spune te dezmoștenim, este un abuz.
Dar
asta nu ar trebui făcut niciodată. Îi spune nu venim la nunta ta, crede asemenea că este prea departe. Chiar dacă anumite aspecte ale unei căsătorii
contravin, la partea religioasă, tale,
da? Contravin ideilor tale și nu te vei simți bine, totuși ca în multe alte privințe părinții trebuie să învețe tăgăduirea de sine ca să manifeste iubire.
Aceasta nu înseamnă tăgăduirea de Dumnezeu? Dacă tu participi la un eveniment desfășurat într-un mod religios care nu este după normele.
A existat această concepție, a fost cultivată chiar de biserici, că dacă tu participi la nunta, la căsătoria religioasă a fiului sau a fiicei tale într-o altă biserică, asta este o tăgăduire a credinței tale. Nu cred lucrul acesta. Eu cred că acestea sunt momente în care, oricât de dureros este, noi trebuie să fim alături de copiii noștri. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă am fi putut face ceva ca să prevenim această situație, acum este prea târziu ca să mai facem ceva. Când tinerii aceștia se căsătoresc, oricât de neplăcut este lucrul acesta, noi nu dorim ca ei să divorțeze după aceea. Noi trebuie să, când lucrurile ajung la un anumit punct unde nu mai e drum de întoarcere, noi trebuie să ne asumăm un alt set de ținte. Acum, ținta este ținta de a avea în credința noastră, de a avea o familie unitară din punctul de vedere al credinței, nu a fost atinsă. Asta nu înseamnă că acum dăm totul la o parte și dacă n-ai făcut asta, nu mai mă interesează de tine și orice ai face e egal cu zero și așa. E un alt nivel de ținte. Trebuie să țintim, numărul unu, să le arătăm în continuare iubire. Să fim pentru ei o exemplificare a iubirii lui Dumnezeu chiar și față de cel neascultător. Nu? Ținta este să-i susținem ca să formeze o familie unită, să rămână unul cu altul. Vor întâmpina inevitabil dificultăți, dificultățile inerente oricărei căsătorii, plus dificultăți care îi sfărăsc din diferența religioasă. Avem un telefon?
Continuați acum și la o paranteză.
Vor avea dificultăți, deci cele inerente și cele din care îți vorzi în credința religioasă, vor avea nevoie de sprijin. Și dacă și noi le întoarcem spatele, se lovesc de tot felul de probleme, adică acea căsătorie va fi supusă unui stres foarte, foarte mare. Deci oricât de neplăcut este, dar trebuie să fim alături de ei. Nu vom putea în toate lucrurile. Vor avea odată copii. Și bucuria noastră va fi ca să ne ocupăm, să-i ajutăm și cu copiii. Dar dacă ei vor spune, îi aduc la tine, dar să nu le vorbești despre credință, să nu te rogi cu ei, va fi foarte dificil. Vom
sau
trata
poate
atunci.
Că din potrivă. Există în inima lor o dorință după ceea ce au.
Exact. Regret.
Și le place ceea ce au primit în copilărie.
Dacă vor face lucrul acesta la amândoi. Dar dacă unul va încerca acum să facă ceea ce nu face cu soțul, să facă cu mâna părinților, e dificil. Fiul sau fiica noastră va aduce copilul și va spune luați-o la biserică, învățați-o sau învățați-l să se roage, vorbiți-i din Biblie, și când celălalt părinte va afla, va zice noi mai dau voie acolo.
Deci, da, dacă conflicte dacă copii, care apar
sigur,
fără să...
Sigur, nu, pentru că dacă copiii s-ar gândi la lucrurile acestea atunci când li se pare că nu e mare lucru că se căsătoresc, dacă așa-ar imagina viața cum va fi și câte frământări și câte dileme și pentru ei, și pentru copii, și pentru familii, cred că s-ar gândi mai serios și nu ar mai privi lucrurile cu atâta nonșalanță.
Avem un apel, halo?
Bine ați venit, doamnă,
vă ascultăm.
Da, ascultăm.
E un subiect dificil și, într-adevăr, nu prea intervine nimeni. După părerea mea este și firesc, dar m-am gândit eu să sparg viața totuși.
Bine ați făcut.
Părerea mea este că în momentul când copilul devine responsabil, putem sta de vorbă cu el, el cunoscând convingerile noastre din familie, și în momentul când vrea să se căsătorească, este bine să îi respectăm convingerile. Chiar dacă este împotriva convingerilor noastre, este bine să le respectăm, să facem un fel de îmbinare a respectării convingerilor lui și a convingerilor noastre. Și ca să fiu puțin mai concret, să intru în concret, că asta a fost până acum o teorie care se cam face foarte multă, în momentul când s-a căsătorit fata mea, bineînțeles în afara credinței, eu și-a pus cununia civilă într-o zi de sabat. Și înainte, eu i-am spus de la început, te rog frumos, să pui cununia în altă zi, pentru că tu cunoști care e situația. Când a venit și a spus, zice, aș fi vrut să o pun în altă zi, dar n-au avut cei de la primărie loc. Și atunci am spus, fără supărare, zic, tu știi că în ziua de sabat nu o să pot participa la cununia voastră, așa că zic, rămâne ca să vedem cum o face. Când ne întâlnim cu toții în altă zi sau așa mai departe.
Cum s-a simțit ea, credeți?
Cum?
Cum s-a simțit? Pentru că părinții ei nu au fost la starea civilă când și-au unit
nu,
viața.
Nu, a fost o soluție de compromis, a dus nevastă mea.
Da.
Eu cuvântul compromis este un cuvânt important în situațiile de felul acesta.
Este bine să-l facem sau nu, domnule?
Compromis, da, în sensul unei soluții practice.
Și la cununia religioasă ați participat?
N-au făcut așa ceva.
N-au făcut.
Nu, aici mi-au respectat convingerile și n-a făcut așa ceva.
Așa da, da. Spuneți-ne cum...
În schimb, la a doua fată, a pus în cununia civilă într-o altă zi, se pare era într-o joi, și atunci, sigur că m-am dus, ne-am dus cu toții acolo, le-am urat de bine și așa mai departe.
Spuneți-ne care sunt raporturile acum, câți ani au trecut de atunci?
Au trecut vreo 20 de ani.
Oh.
Sigur că da. Raporturile sunt bune.
Credeți că ar fi fost mai bune dacă vă urmau sfatul?
Da, sigur că ar fi fost ideale, nu bune. Că acum sunt bune. În momentul când există unitate în credință și așa mai departe, deja am atins, părerea mea, un fel de ideal. Așa că, nu, raporturile sunt bune, ne respectăm convingerile, sigur că da.
V-a fost foarte dificil, probabil, să acceptați că ambele fiice se îndreaptă către o altă cale decât aceea în care le-ați educat.
Sigur că am simțit o durere și un regret, dar n-am căzut în depresie. Asta nu, pentru că credința în Dumnezeu este cea care ne menține și Domnul Iisus ne dă pacea Lui, așa cum spune că ne-o dă El, nu cum ne-o dă lumea. Așa că a fost și în ziua de astăzi, eu fac pentru ele cele trei lucruri pe care le-am făcut dintotdeauna, de când ele au fost mici și de când au devenit și responsabile. Sigur că domnul pastor își amintește de fostul pastor Ion Pascu.
Sigur.
Care sunt cele trei lucruri?
Domnul Pascu ni le-a spus când era pastor la comunitatea în care mergeam eu la Belu, uh-huh. Și a spus așa, zice, vă dau cele trei arme pe care să le folosiți tot timpul în relațiile cu copiii voștri, zice, dacă nu reușiți cu astea, altele să nu mai folosiți, să nu folosiți șantaj, să nu folosiți alte...
Interesant.
Da?
Spuneți-ne.
Și cele trei arme sunt sfatul, exemplu personal și mai presus de toate rugăciunile.
Rugăciunea, da, da.
Sesizați ceva în viața lor în urma acestor arme pe care le folosiți? O schimbare?
Schimbare deocamdată nu.
Sau cel puțin nu e vizibilă?
Nu, nici vizibilă, mă rog. Da, rămâne, da.
Nu vorbesc niciodată despre ceea ce au crezut cândva și au abandonat ulterior?
Nu, stați puțin să ne înțelegem. Educația care au primit-o atunci asupra lor, chiar dacă ele nu împărtășesc convingerile, dar chiar și la locul de muncă și pe unde se duc, ele totuși se vede că au trecut pe aici și li s-a și spus. Cea mică lucrează în domeniul sanitar și un doctor de acolo zice, tu ai o purtare mai aparte, zice, ce se întâmplă cu tine, cum de... Și fiindcă se cunoșteau destul de bine, zice, tata este adventist și cred că cu asta v-am spus-o, zice, da, așa este. Iar fata cea mare, lucrând în învățământ, a fost confruntată la un moment dat cu o situație în care copilul nu a venit sâmbătă la școală. Și prima sâmbătă l-a lăsat în pace, a doua l-a lăsat în pace, a treia săptămână l-a chemat la catedră și l-a întrebat așa în taină, de ce nu vii sâmbătă la școală, ce se întâmplă cu tine? Copilul foarte timid zice, știți, noi suntem adventiști și... Nu, bine, zice, atunci să vină maică-ta la școală. Și peste vreo o zi, două, a venit maică-sa la școală, destul de speriată așa. Și doamnă zice, am înțeles că sunteți adventiști, da. Și zice, unde mergeți? La ce comunitate? Și la labirint, zice, da, o știu. Atunci zice, să vă vedeți de treabă, copilul să nu vină în continuu, să nu vină sâmbătă la școală. Lucrul ăsta o să-l trecem așa sub tăcere, să sperăm că nu se va mai sesiza nimeni. Și în privința asta, rugați-vă că asta știu eu de la tata, că se practică. Doamnă, zice, dar toate săptămânile astea ne-am rugat și uite că Dumnezeu a lucrat, mă rog, a început,
da.
Sigur că da. Și când a venit acasă, mi-a povestit această treabă și i-am spus, foarte bine ai procedat. Dumnezeu, zic, nu te va răsa fără să te binecuvinteze, fără să te răsplătească pentru gestul pe care l-ai făcut, pentru că sunt puțini învățători care fac lucrul ăsta.
Deci nu se dezic de moștenirea lor și apreciază și...
Nu, da. Asta în niciun caz.
Ea a mers sâmbătă la școală?
Cum?
A mers sâmbătă la școală?
Cine, copilul?
Da.
Nu?
Nici, da. Am înțeles. Mulțumim pentru... Poftiți, domnule Bocănanu. Mulțumim, ați spart gheața, însă nu ne-ați spus doar teorie, ci din experiența dumneavoastră și acest lucru contează întotdeauna, de aceea vă provocăm să formați numărul de telefon 021-269-0808 și să ne spuneți dacă aveți experiențe similare. Noi continuăm să dialogăm pe tema aceasta. Iată, am vorbit puțin înainte de preluarea apelului despre participarea la nuntă în condițiile în care nunta nu se face după cum obișnuiau părinții sau cred și acceptă părinții. De ce insist? Pentru că doamna despre care am vorbit la început își pune această întrebare. Dacă peste un an copilul ei se va căsători cu o persoană necredincioasă, să meargă sau nu la nuntă? Dacă va accepta să meargă, nu-l va face și pe fiul ei să nu se simtă bine? Pentru că dacă tu știi că ai fost educat într-un fel și părinții nu sunt de acord, nu te simți bine să faci lucrurile acelea sfidându-i cumva.
Nu cred că am înțeles dacă va merge...
Dacă va merge, deci dincolo spuneți tăgăduirea de sine ca părinte, da? Dar dacă va merge și va face un rău copilului pentru că el nu se va simți în largul lui la nuntă, știind la nunta proprie, știind că părinții nu sunt de acord.
Ei, da, acum mi se pare mai dureros, mi se pare o pedeapsă mai mare ca părinții să lipsească, să absenteze. Asta pare o respingere, adică în cea mai fericită, în cea mai frumoasă zi a vieții să absentezi. E un boicot, așa, e un gest sfidător. Nu știu dacă ar fi cineva așa mai subtil ca să spună: ai venit acolo și am simțit tot timpul că te uiți urât la mine, ce fac, de ce sunt aici. Da, cum să spun, dacă mergem, trebuie să ne înarmăm și cu stăpânire de sine și să nu ne ducem la nuntă ca să plângem tot timpul și să le turnăm apă în foc. Sau... oricât de dificil ar fi, teribil de dificil poate să fie. Dar aici aș vrea să spun ceva.
Înainte sau după preluarea apelului telefonic?
Nu, luăm telefonul.
Vreau să nu uitați, da?
Nu.
Și să nu trebuie... Alo, da, vă ascultăm. Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm frumos. Nu ne auzim altfel. Alo? Dacă nu închideți radioul sau televizorul, nu reușim să comunicăm. Alo?
Sunt la Giurgiu.
Da, poftim.
Vreau să vă pun o întrebare.
Da.
Cu domnul pastor.
Da, spuneți.
Dacă apostolul Pavel era ținut sabatul și îl întâlnește pe drumul Damascul cu Domnul Iisus și spune: Pavel, de ce mă prigonești?
Da.
Ce simbolizează asta? Nu înțeleg. Tocmai care era un pop fanatic, ținea sabatul și prigonea creștinii. Vreau să vă spun și altceva.
Dar știți care este subiectul emisiunii noastre? Vom încerca să răspundem la întrebarea aceasta pe scurt, dar subiectul nostru este un altul și noi trebuie să ne urmăm.
Chestia cu sabatul, vă spun, Domnul Iisus e Domn și la sabatul, nu mai dați cu sabatul, cu chestia sabatul, sabatul și mâncarea, auzi?
Mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Din păcate, subiectul nostru nu corespunde cu ceea ce dumneavoastră doriți să discutăm. Vom încerca să răspundem la întrebarea.
Eu nu am înțeles întrebarea. În casca mea se aude extrem de prost.
Și în casca mea s-a auzit la fel de prost, dar ideea era de ce acest om care îl cunoștea, adică Pavel, îl cunoștea deja pe Dumnezeu, a trebuit lui să îi se descopere pe drumul către Damasc, dacă el era atât de învățat, nu îl cunoștea pe Dumnezeu?
Da, îl cunoștea.
Asta am
potrivit.
Înțeles eu acum, dacă
îl cunoștea potrivit experienței pe care o trăise în poporul Israel, dar poporul Israel deocamdată respingea descoperirea extraordinară pe care Dumnezeu le-a dăduse trimițând pe Iisus Hristos ca împlinirea profețiilor mesianice. Și chiar dacă era Saul, cum se numea el atunci, era credincios în termenii înțelegerii lui, respingerea lui Mesia însemna respingerea lui Dumnezeu. Și în sensul acesta Iisus Hristos Iisus Hristos era prigonit de el. Pe de altă parte, Iisus îi atrage atenția că acțiunile lui ostile față de urmașii lui Hristos nu sunt niște acte de violență doar împotriva unor oameni, ci Iisus se identifică cu biserica sa suferindă și el însuși suferă.
Dar nu știm dacă am răspuns exact.
Da.
Avem un alt apel telefonic, dacă putem să-l preluăm acum, dacă nu revenim la dialogul dinaintea preluării apelului. Alo? Da, am pierdut legătura. Spuneați că vreți să menționați câteva lucruri. La un moment dat afirmați oricât de mult ar suferi părintele, da?
Da, da. E vorba și de cultivarea unei atmosfere prielnice în comunitatea de credință. Adică, ca și în alte privințe, atunci când ca părinți copiii noștri fac lucruri cu care noi nu suntem de acord, noi reacționăm față de ei și în funcție de ceea ce percepem ca atitudine, ca reacție a celor din jurul nostru. Am mai dat poate exemplul acesta. Dacă un copil, vorbesc de copii mai mici acum, un copil mic e așa mai nervos, mai recalcitrant, Eu știu că el este bolnav sau că este foarte obosit sau că n-a mâncat sau e în convalescență după o boală și sunt mai tolerant. Dar dacă sunt anumite persoane de față și mă simt judecat de acele persoane, nu mai țin seama de aceste circumstanțe și îl disciplinez sau îl pedepsesc exemplar pe copilul meu ca ceilalți să nu zică despre mine că sunt un părinte neglijent și că nu-mi pasă ce face copilul și că îl lasă să se urce în cap și așa mai departe. Or, în privința aceasta, noi ar trebui să nu depinde doar de o singură persoană, ci în comunitățile noastre religioase să cultivăm o atmosferă de mai mult respect față de părinți și să nu mai considerăm că toți suntem îndreptățiți să ne dăm cu părerea și să judecăm pe părinte și să luăm de urechi pe copile și să-i spunem așa te învață pe tine taică-tu și dacă putem să arătăm iubire unui copil într-un fel pe care copilul să-l accepte, dacă putem să sprijinim o mamă, dar așa cum se gândește ea să facă, atunci să ajutăm. Dar altfel, mesajele acestea negative, privirile supărate, aluziile răutăcioase, fac mai grea misiunea părinților și în chestiunea căsătoriei e același lucru.
Să lăsăm familiile să rezolve singure problema aceasta.
Să ajutăm cu iubire, dar să nu punem o presiune asupra lor. Asta nu ajută cu nimic. Mâine poate o să vină rândul meu. Ferească Dumnezeu, dar poate vine rândul meu. Cum aș dori să se poarte atunci? Acum, după ce eu am fost foarte drastic cu ceilalți și mi se întâmplă mie, o să vreau să fiu drastic ca nu cumva ceilalți. Și în felul acesta se perpetuează o cultură
iubire,
a intoleranței, a judecării celuilalt. Cred că trebuie să acceptăm să facem niște schimbări la nivel de colectivitate.
Poftim. Un ultim apel telefonic. Alo, bine ați venit.
Am și eu de spus ceva, domnul Vocăneanu, acolo pentru referința copiilor.
Da.
Se poate?
Da, noi vă auzim.
Am avut 4 copii la școală și nu s-au dus niciodată nici la liceu, nici la școala elementară, nu s-au dus sâmbătă la școală.
Da. S-au căsătorit?
Am o experiență...
Despre experiența aceasta, da? Deci a fost o paranteză. Întrebarea este, copiii dumneavoastră s-au căsătorit conform cu principiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat și le-au împărtășit la un moment dat sau sunt în afara bisericii în care au crescut?
Deci despre chestiunea căsătoriei vorbim, nu despre sabat în sine.
A avut mai înainte o experiență despre copii care
a fost un telefon, a fost doar un exemplu, dar subiectul nostru este căsătoria, nu sabatul în sine.
Da?
Nu vă supărați.
Mulțumim pentru înțelegere.
Da, nici nu mai avem destul de puțin timp.
Tocmai de aceea și să ascultăm povești în sensul acesta nu face subiectul nostru, da? Cum să te faci înțeles ca părinte că te doare alegerea greșită pe care o face copilul tău? Nu vrei să-l îndepărtezi, dar nici nu vrei să-i arăți că ești de acord cu el.
Da. Eu cred că așa, la modul ăsta, ne pricepem destul de bine să le arătăm copiilor că nu suntem de acord.
Exact.
Nu trebuie mare...
Dar ca să-mi bini, pentru că teama aceasta este.
Asta e îmbinarea aceasta, da. Da, uite, mi-a venit în minte un lucru. Din nefericire, am impresia că există o tendință în creștere chiar printre părinți de a accepta din capul locului, de a se împăca. De exemplu, nu știu cum este în alte biserici, dar în bisericile adventiste este o diferență considerabilă numerică. Sunt mai multe fete decât băieți. Și unii părinți de fete, uneori chiar destul de direct, pot să transmită fetelor lor: acum ce o să faci tu? Doar nu o să stai nemăritată toată viața că nu poți să te căsătorești în adunare, cum zicem noi. Vezi și tu, orientează-te și asta e. Ce să
Dumnezeu... Sunt atâția băieți buni care n-au fost crescuți, așa, poate mai buni decât.
Mai buni, da. Și cum să spun, E posibil? E posibil. Eu cred că sunt, având în vedere și raportul numeric, eu cred că sunt mai mulți băieți buni în afara bisericii decât în biserică. Pentru că e și un număr, adică e o disproporție.
Raportul este
de la sine înțeles. Dar noi nu discutăm acum, în primul rând, despre buni sau nu așa de buni. Când vorbim despre alte credințe, noi nu trebuie să transmitem copiilor noștri și nici noi nu trebuie să gândim așa. Că dacă e din altă credință, nu e bun. E rău. Sau Dumnezeu nu are de-a face cu el. Sau... Nu asta trebuie să transmitem. Nu trebuie să transmitem că ceilalți sunt niște inamici publici sau că sunt niște oameni periculoși. Sau... Nu asta trebuie să transmitem. Că iarăși se întâmplă tot așa. Dacă creăm o imagine exagerată și distorsionată în felul acesta, pe urmă copiii se împrietenesc cu cineva și spune, dar nu se potrivește deloc cu ce mi-ai spus tu.
Exact ce vorbeam la un moment dat. Da.
Problema nu este bun sau rău, că putem să fim în aceeași credință și să avem defecte destul de serioase. Problema este că atunci când suntem în aceeași credință, avem același cadru de referință. Dacă întâmpinăm dificultăți, ne raportăm la aceeași Biblie, ne raportăm la aceleași reguli, ne rugăm în același fel, găsim soluțiile în același fel. Atunci când nu avem un fundament religios comun, nu doar în liniile mari, că toți creștinii cred în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toți vorbesc frumos despre Biblie, toți zic că omul trebuie să fie bun și moral și corect, dar atunci când se ajunge la exemplificarea concretă, practică a acestor convingeri fundamentale, sunt deosebiri foarte mari și soluții diferite, abordări diferite. Aici trebuie să lucrăm cu noi înșine și să nu cumva să transmitem copiilor noștri mesajul, oricât de subtil ar fi, dacă noi credem așa, chiar dacă avem grijă să nu o spunem, copiii vor sesiza lucrul acesta.
Și atunci ce să spui unei astfel de fete? Mai bine rămâi singură pe viață și așa este greu ca fata să accepte. A, ție îți convine.
Nu cred că trebuie spus rămâi singură. Cred că trebuie pus accentul asupra aprobării lui Dumnezeu asupra vieții. Că fără aprobarea lui Dumnezeu, și dacă ești căsătorită cu președintele Băncii Mondiale sau cu cel mai chipeș băiat de pe fața Pământului, dacă nu ai aprobarea lui Dumnezeu, nu este fericire. Cum să trăiești? Căsătoria nu e scopul suprem al vieții. Este unul dintre lucrurile pe care e normal să le facem atunci când le putem face cum trebuie. E însoțită și de bucurii, este însoțită și de provocări și de necazuri, uneori de tragedii. Căsătoria nu trebuie să perpetuăm ideea aceasta, căsătoria egal fericire. Necăsătoria este egal nefericire și jale și viață pierdută distrusă și rușine. Și fericirea mea este să mă apropii de Domnul, zice psalmistul. Asta trebuie să-i ajutăm să cunoască, să trăiască, să descopere. Apoi trebuie să le arătăm că bucuria în viață va depinde nu de ce face celălalt, dacă se uită la tine sau nu se uită, ci în dezvoltarea caracterului tău în ascultare de Dumnezeu. Să punem accent asupra caracterului, asupra unei poziții de folos în viață, să te faci de folos semenilor tăi. Și în felul acesta căutare îndrăgostirii, aspirația aceasta de a cuceri o fată sau de a câștiga atenția și afecțiunea unui băiat nu trebuie niciun caz să fie discreditate și privite ca ceva de disprețuit, pentru că e rău dacă ne cred copiii, e rău și dacă nu ne cred, că e un mesaj fals, dar aspirațiile acestea trebuie așezate într-un context mai larg. Uneori pot să fie momente foarte, foarte dificile. O fată poate să treacă printr-o criză foarte serioasă și să plângă și să se simtă disprețuită și să creadă că e ceva neregulă cu ea. Și atunci trebuie să fim foarte aproape și să o consolăm și să-i arătăm valoarea pe care Dumnezeu ne-o dă și care nu depinde de faptul că se uită un băiat la tine sau nu se uită. Și el e o ființă la fel de slabă ca și tine și poate să se înșele și se uită unde nu trebuie și nu vede valoarea care este în tine. Poate să fie o luptă foarte dură și trebuie să fim pregătiți pentru ea.
V-am ascultat cu atenție pentru că mă gândeam la multe dintre ascultătoarele noastre și care probabil că au nevoie de aceste cuvinte. Ar fi bine să discutăm într-o emisiune în mod special despre acest lucru, chiar dacă am abordat și problema celibatului. Revenim la tema noastră. Dacă fiul sau fiica ta, neurmându-ți sfaturile și căsătorindu-se cu cineva dintr-o altă credință, se îndepărtează de tine și pentru că are influență partenerul și în mod special cunoaștem influența femeii asupra bărbatului, dacă din Biblie se vorbește despre asta în mod special, da? Dacă se îndepărtează de tine, cum poți să ți-l reapropii?
Da.
Fără să faci rău căsniciei lui.
Da, cred că trebuie să învățăm atunci să dăm cât poate accepta celălalt. Vedeți, de acum avem de-a face, chiar dacă e copilul nostru, avem de-a face cu un adult care are viața lui, care își asumă răspunderile și nu mai putem să-l tratăm ca pe o anexă a noastră. Eu zic și tu faci. Trebuie să învățăm respectul, trebuie să fim disponibili, dar să nu ne impunem. Trebuie să fim atenți dacă ni se transmit mesaje de vezi că încerci prea mult sau nu. Și ca părinți trebuie să învățăm lucrul foarte dificil de a ne scoate mângâierea și satisfacția nu din copii, cum am făcut-o și cum credeam că o vom face până la sfârșitul vieții, ci înapoi la Dumnezeu și înapoi mama cu tata împreună și să îngăduim copiilor noștri să meargă pe drumul lor.
Mă gândesc la importanța iubirii manifestate față de Nora, care cumva a produs ruptura, asta sau față
important.
De ginerele
asta
care a adus
important.
Ruptura.
Da. E iarăși nevoie de o mare măsură de creștinism practic, de tăgăduire de sine, să arăți iubire și să vezi lucrurile bune în cel care e altfel decât tine. Cum ați spus, fata care ți-a furat băiatul sau ți-a
și băiatul numai, care ci ți-a... Și concepțiile, credința.
Care ia, poate uneori noi vorbim despre, așa am subînțeles, că deși nu practică credința în care a fost crescut copilul nostru, totuși e de acord cu ea, dar nu mai practică. Dar uneori nu se întâmplă așa. Uneori
renunță la tot.
Renunță, trece în credința cealaltă sau uneori tensiunea creată e așa de mare încât renunță la orice credință și aproape că uneori pot să
neagă
pe Dumnezeu. Dar, ceea ce e o tragedie uriașă pentru părinți. Să învățăm să le dăm atâta iubire cât pot să accepte și să ne păstrăm întotdeauna o mare rezervă de iubire că poate să apară o situație gravă, o criză în care să fie nevoie de noi și în care ei să accepte să îi ajutăm.
Fără pretenția de a fi abordat toate aspectele legate de acest subiect sensibil, încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre cu mulțumirea că ați fost alături de noi, chiar dacă nu am primit foarte multe apeluri. Știm că în astfel de situații preferați să ascultați mai mult decât să sunați. Aici punem punct, ne reauzim, ne revedem săptămâna următoare. Toate cele bune!